Alex a host.
Stála u vzniku legendárního pořadu Možná přijde i kouzelník. Na svém kontě má také spoustu knih, píše romány i knihy odborné. Soňa Štroblová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Alex a host je dnes scénáristka, spisovatelka a dramaturgyně Soňa Štroblová. Někde jsem se dočetla, že jste ale původně chtěla být krasobruslařkou. Proč to nevyšlo?
To tak do 10 let. Pak jsem šla studovat ekonomickou školu. Já jsem studovala ekonomickou školu zahraničního obchodu, což mě teda krutě nebavilo, protože jako dělat účetní, na to jsem myslím, neměla ty správné buňky, ale naučila jsem se tam jazyky. Takže ty jazyky mi potom pomohly při další práci, ať už to bylo v televizi po roce 90, kdy jsem překládala různé scénáře ze zahraničí. No a potom v životě, protože jak člověk pak jezdil po světě, tak se potřeboval domluvit.
Vy jste se hned na poprvé dostala pak na žurnalistiku. Jaký byl váš plán? Chtěla jste dělat rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo psát vyloženě články, stát se redaktorem, redaktorkou, nevím.
Tak já jsem vlastně, mým snem životním bylo psát knížky. Takže já jsem, když jsem studovala žurnalistiku, tak jsem byla na katedře televize, nicméně jsem měla větší zájem o to psát scénáře, než dělat cokoliv jiného, ale přesto jsem tam byla jako dramaturg, takže jsem se vlastně dostala ke všemu, co se v té redakci točilo, i k tvůrcům, i k zpěvákům a podobně, takže já vždycky, když se mě někdo ptá na práci v televizi, v Zábavě, tak říkám, že jsem ji protančila, protože to bylo zábavné.
Takže vy jste si tak nějak osahala všechno, rozhovory, psaní, ano. Potom vlastně tu tvůrčí činnost, myslím tím v těch zábavních pořadech.
Já jsem vlastně v televizi jsem dělala dramaturga, ale taky jsem psala už scénáře v té době, když jsem tam pracovala. Pak jsem odešla z televize a dělala jsem v rozhlase. Pak jsem odešla z rozhlasu a vlastně jsem dělala marketing a PR-ko, takže jsem tady posadila na trh německé firmy Quelle a Neckermanna, taky jsem pracovala pro Neckermanna, dělala jsem i pro Francouze. No a pak jsem se rozhodla, že chci teda psát knížky, takže jsem začala psát knížky. A moje první knížky byly vlastně takové ty hry, jako hra o muže, to bylo o vztazích, hra o slávu, to bylo o televizi, hra o peníze, to bylo o realitních kancelářích a moje poslední knížka se jmenovala Hra o holčičku.
Tak a těch knih bylo ještě mnohem více, samozřejmě jedna z vašich nejznámějších, Sametový vrazy. Vy jste to tak hezky shrnula, ale my naštěstí máme více času, takže to probereme detailněji. Já jsem hnedka v úvodu zmiňovala ten legendární pořad. Možná přijde i kouzelník, který vznikal v době, kdy vy jste byla v dramaturgii československé tehdy. Ano, ještě československé televize. Když jste nastupovala do československé televize, na jakou pozici tehdy? Kde jste začínala?
No já jsem začínala v Zábavě, teda když jsem pak vstoupila do Zábavy, ale musela jsem se vypracovat až k tomu, že jsem dělala velké zábavné pořady. Takže já jsem začínala v soutěžním oddělení, kde jsme dělali 6 ran do klobouku a já jsem sice byla dramaturg, ale blikala jsem tím kloboukem, protože jsem zodpovídala za správnost těch odpovědí. Takže to byla moje první práce, 6 ran do klobouku. No a pak jsem dělala malé zábavné pořady, pak velké zábavné pořady, pak jsem dělala i Silvestry. Takže jsem toho dělala víc vlastně, dělala jsem i s Vladimírem Dvořákem, my jsme tam měli dramaturgy, kteří byli vlastně vzdělaní a uměli psát a byli inteligentní, takže tam byl například Vladimír Dvořák, byl tam Luděk Nekuda, takže to tam bylo fajn.
No. Vy jste vlastně zažila všechny ty legendy té zábavy, vtipné zábavy, která toho moc nepotřebovala. Žádné kostýmy, žádné to, co vidíme dneska, žádná sprostá slova.
No, sprostá slova určitě ne, ale třeba když byly ty velké zábavné pořady, tak ty byly hrozně výpravné. Tam byly kostýmy prostě, já nevím, když se dělalo Možná přijde i kouzelník, tak tam vždycky vtančili ty baletky s těmi baleťáky, to dělal většinou Šmok se svými tanečníky, se svojí skupinou a to vlastně byla opravdu výpravná show.
Ano, ale ten vtip, ta zábava tomu, čemu se diváci tolik smáli a smějou možná dnes, to bylo na těch vlastně třech aktérech.
To stalo na Kornovi, na Kajzrovi a na Labusovi. A myslím si, že scénky z toho kouzelníka nebo střiháky z kouzelníka se vysílají vlastně do dneška. Že? Takže jo, to bylo fajn. No.
Tak za malou chvíli se k tomuto ještě vrátíme, protože to byl opravdu legendární pořad a naším hostem zůstává Soňa Štroblová. Povídám si se scénáristkou, spisovatelkou a dramaturgyní Soňou Štroblovou, která v československé televizi tehdy ještě stála u vzniku legendárního pořadu Možná přijde i kouzelník. On vlastně skončil až v roce 2000. To byl nějaký jakoby závěrečný díl, ale když se vrátíme na ten úvod, jak vznikal, jaké byly začátky toho
tak
pořadu.
Hlavním vlastně člověkem, který se o to zasloužil, byl František Polák. Franta Polák byl hudební dramaturg, později to také režíroval, ale první režisér toho pořadu byl Adamec. Dalším režisérem byl Podskalský, pak to dělal režisér Vondráček a pak to dělal taky teda Franta Polák, který to režíroval až do konce. Ale ty fóry a to všechno vlastně vymýšleli ti kluci, že jo, to se vždycky sedělo. Oni seděli s Frantou hlavně, no a teď dávali dohromady ten scénář. Takže já už jsem dostala do ruky hotový scénář jako slovní dramaturg, ale k tomu jsem většinou už neměla co říct, protože ono se to vždycky točilo na dvakrát, jednou se to točilo pro diváky v sále. Ono se to vlastně točilo v divadlech, my jsme byli v Jablonci, jsme to točili, v Táboře jsme to točili a vždycky se udělalo jedno představení a to, čemu se diváci nesmáli, tak to se z toho vyndalo. Takže nakonec, když se to natáčelo pro televizi, tak už se natáčelo jenom to, co bylo vlastně u těch diváků ověřené.
Takže se sledovali reakci publika?
Sledovali jsme reakci toho publika. Aha. A spousta jako těch tvůrců to dělala tak, že vlastně se scénkami a s věcmi vlastně měli vystoupení někde jinde a pak to teprve přinesli do televize upravený tak, že už věděli, kde se tomu ten divák směje. Že jo? Takže to se dělalo hrozně, neříkám složitě, ale skutečně se tomu věnovali, protože Dvořák s Bohdalovou to měli třeba to televariete úplně nacvičený. To oni, vypadalo to, že to dělají z voleje, že to je legrace, ale oni skutečně to trénovali tak, že každý slovo tam bylo na tak, svém místě.
Ale výsledek stál
asi za
to. Ano, natáčelo se v divadlech, vy jste zmínila Tábor, divadlo v Jablonci nad Nisou, mm-hmm, také ve Slaným, myslím, že se natáčely asi dvě.
Ano, myslím, že dva díly a pak se natáče ve Slaným a natáčelo se v Vinohradském divadle.
Také, ano. A proč, podle čeho byla volena tato divadla?
No, jestli tam měli pro nás místo.
Tak jednoduché to bylo.
Tak jednoduché to bylo, jako to se vždycky zvolilo nějaké divadlo, kde vlastně měli volno, kde nehráli zrovna, že jo, takže divadlo podle toho. A potom samozřejmě tak asi kolik to stálo. Na to měla, jak si se starala produkce, že jo. To je zase já dramaturg, jsem na to neměla vliv.
Tak ale třeba cesty do Tábora s tou trojcí zábavnou muselo být samo o sobě zážitkem, nebylo?
No, já jsem občas s nima jezdila v autě. Myslím, že jo, hlavně s Kajzerem teda. No. A oni i tam, protože to byly místa, kde jsme spali, kde teda jsme byli přes noc, takže vlastně se večer chodilo na večeře, když jeden den se to zkoušelo, druhý den se to natáčelo, tak si myslím, že si všichni hrozně užili, teda jako jednak při té večeři, oni tam dělali, oni tam měli paní Hanušovou, která už nežije, že jo, tak jí dělali různé věci, no, ale byla vlastně fakt legrace i mimo vlastně, mimo to pódium.
Takže vlastně ty scénky a vtipné situace vymýšleli neustále.
Neustále, no, oni tak žili, oni tím žili, oni si to dělali i navzájem, teda hlavně Kajzer s Lábusem, že jo, konce toho moc nezúčastnil, ale Kajzer s Lábusem, ano.
Tak a když tedy pořad končil v tom roce 2000, protože on vznikal nějak v 80. letech, 82, 83, čili vydržel poměrně dlouho, bylo vám to líto a bylo to nutné, aby skončil?
Já totiž ani nevím, jak to skončilo, protože já jsem vlastně odešla z televize v roce 94. A potom se to ještě točilo a na to já už jsem vlastně... Oni pak tam neměli žádného dramaturga, to snad dramaturgoval celý František Polák. A vlastně on se to točilo jednou do roka, myslím. No tak už jich zase moc nebylo potom. Ale já už jsem na ty poslední už jako neměla žádný, jaksi nevím, proč to tak, nebo jak to bylo.
Naším hostem zůstává Soňa Štroblová.
Alex a host.
Legendární pořad československé, pak České televize, možná přijde i kouzelník, je zpět s mým dnešním hostem, scénáristkou, spisovatelkou a dramaturgyní Soňou Štroblovou. Nebyl to jediný pořad, vy už jste zmínila soutěž.
Šestran do klobouku.
Přesně tak, šestran do klobouku. Co dalšího pod vaší taktovkou v České televizi vznikalo a hlavně, jak se podle vás proměňovala postupem času zábava?
Tak zábava se proměňovala tak, že zpočátku tam tvořili hodně, tedy Vladimír Dvořák, Luděk Nekuda, ten potom zemřel, že jo, takže vlastně ubývali ti tvůrci. A pak vlastně...
A nepřicházeli noví?
Nepřicházeli. Hmm. Zase tak hodnotní tam nebyli potom, ale zase se začaly přejímat pořady ze zahraničí. Já ještě jako moje první práce v televizi, to nebyla pravda, že jsem byla úplně poprvé v zábavě, já jsem byla v Intervizi a moje první práce byla výměna těch televizních pořadů. A v Intervize vlastně tam byl jazykem byla ruština a němčina a my jsme vyměňovali pořady Ein Kesselbuntes, jestli si diváci vzpomínají a podobně. A takže nebyly tam ty pořady, které se potom dostaly na obrazovku potom v roce 90. A já, protože jsem uměla anglicky, tak jsem překládala scénáře, takže jsem překládala Davida Copperfielda, Simona a Garfunkla. Pak byla taková výpravná zahraniční mezinárodní soutěž nějak Hry bez hranic se to jmenovalo.
Ano, ano.
A ta byla krásně, tam měli krásný kostýmy a tohle. Tak já jsem to
překládala.
No.
Si pamatuj.
No, takže já jsem to překládala a taky jsem dva uváděla mimo obraz. A, no a tak se to tak jako potom rozvíjelo, že se tam vlastně na tu obrazovku dostávaly pořady, které tam do té doby nebyly. Já jsem například dramaturgovala pořad s Thameskou televizí, s anglickou televizí, který se jmenoval Satellite Express. A poprvé byly propojený IDOFORem země jako třeba Rumunsko, a celé se to odehrávalo v Anglii ve studiu a uváděl to David Frost a poprvé se viděli lidi naživo, kteří se léta přes tu oponu železnou neviděli. Takže tam třeba babička viděla poprvé naživo svá vnoučata, tam plakali. To bylo strašně emotivní ten pořad, ale byl to jeden z nejúspěšnějších pořadů, co jsme po revoluci jako dělali.
Osobní příběhy. Když se ještě s dovolením vrátím k legendě Vladimíru Dvořákovi, jak vy si ho vybavujete? Jaký byl právě mimo to pódium? Byl taky samý humor, vytvářel humor, i když nemusel? Nebo to bylo opačně?
No, morous nebyl, byl vtipný, ale že by pořád jak si chrl nějaké vtipy a byl humorný mimo, to si myslím tak zas úplně ne, ale byl strašně příjemný, slušný a hrozně přátelský. Jako my, co jsme tam byli v té redakci, tak jsme k sobě byli všichni hrozně přátelští, protože já jsem třeba dělala, on dělal televariety a to já jsem taky dramaturgovala. Takže já jsem občas zaskočila i na jiných pořadech. Když jsme něco provedli, tak jsme dělali dechovku. Já jsem dramaturgovala i dechovky. Jsme dělali
a to bylo za trest?
Ano, to jsem vždycky dostala za trest, protože já jsem neměla dechovku moc ráda, tak jsem dostala vždycky dechovku. No.
Takže dechovka byla za trest a třeba televariaté bylo za odměnu?
Ne, to bylo, když třeba dramaturg byl nemocný, nebo si mě někdo vyžádal, oni občas ti tvůrci si nás vyžádali, třeba ať tohleto dramaturguje ten nebo onen, oni si nás často vyžádali, takže to bylo v pohodě, ale dechovku jsem nedělala ráda.
Nebojte, my vám ji teďka ani nezahrajeme, zůstaňte s námi. Soňa Štroblová. Povídám si se scénáristkou, dramaturgyní a spisovatelkou Soňou Štroblovou, jsme probrali vaše působení v zábavě československé, pak České televize. Vy jste říkala v roce 94, že jste odcházela z Kavčích hor. Kam jste se vydala? A jaké to bylo loučení?
No, loučení tam zase úplně tak moc nebylo. Prostě oni to tam celé přeorganizovali a všichni jsme teda odešli.
Čili odcházela jste už z jiné instituce, než do které jste nastupovala?
Odcházela jsem úplně z jiné instituce, než do které jsem nastupovala. Já jsem tam vlastně byla skoro z těch dramaturgů nejdéle, protože díky té angličtině jsem vlastně překládala ty pořady, takže já jsem byla tam nejdéle. Jinak dost dramaturgů odcházelo hned, třeba v 90. letech a podobně. No a já jsem pak šla na volnou nohu, pak jsem dělala pro ty zahraniční firmy, dělala jsem v Kvele, dělala jsem v Neckermanovi. Pak jsem začala psát knížky, takže to nebyl tenkrát ten trh tak nasycený, jako tenkrát to nebylo tak, že jako třeba byl miliony knížek a knížky se neprodávaly. Já když jsem začala psát třeba tu hru o muže, tak to bylo hrozně úspěšné, protože to bylo téma, byla to díra na trhu, ty vztahy, tak jako. Takže mě to docela bavilo, to psaní těch knížek. To mě docela v té době bavilo. Já jsem napsala třeba Bledimodrý kaviár, to byla knížka o lidožroutech, o dvou světech, o dvou civilizacích. A, takže mě to bavilo, no, to psaní.
Tak a velmi známá knížka, vlastně byl to nejprve i film Sametový vrazy. Co vás přimělo psát o orlických vraždách?
No, vlastně ono to bylo tak, že pan režisér Svoboda natočil film Orlické vraždy, kdy my jsme vlastně, já jsem chodila na to natáčení a nazvali jsme to Sametový vrazy, každý si myslí, že to je kvůli sametové revoluci, ale ono se to jmenovalo Sametový vrazy proto, že ten, že i ti sametoví vrazy mají sametovou duši, to byl vlastně příběh lásky. Takže my jsme, protože bylo to podle skutečnosti a ten hlavní hrdina chránil tu svoji partnerku, aby teda se jí nic nestalo, že on byl odsouzený, pak se oběsil v té věznici a my jsme mysleli, že jim to promítneme a už jsme to nestihli, ale když jsme to pak promítali, tak jsme samozřejmě trošku fabulovali, nebylo to přesně, když to bylo podle toho příběhu reálného, tak to nebylo přesně ten film, takže oni se na nás někteří zlobili. No.
Bylo něco, co vás samotnou překvapilo nebo vyděsilo při psaní té knihy? Něco, co vás zarazilo?
No já už jsem viděla ten film a viděla jsem, jak se to natáčí a tam i ty záběry byly teda jako dost drsný. Protože tam bylo dost násilí, taky redakce dostala pokutu za to, že to vysílali v hlavním vysílacím čase, přestože jako tam bylo tolik násilí, říkali sexu, to nevím, ale násilí tam bylo, no.
Takže vy už potom, když jste psala tu knihu, tak se to vlastně měla i promítnuté už na plátno, takže vás to
takže vlastně nepřekvapovalo. Už mě to nepřekvapovalo, ale myslím si, že v té době to zobrazovalo tu realitu skutečně, jak to bylo. To byly vlastně devadesátky, že jo.
Tak a pak jste zmiňovala Hra o muže, vy jste napsala i Hru o peníze a Hru o slávě, což je kniha, která vypráví o televizní dramaturgini na Prahu třicítky, která se snaží vyřešit svůj život po stránce pracovní i milostné. Bylo to o vás?
Tak hlavně hrdinka se jmenuje ve všech těch dílech, těch hrách, se jmenuje Saša. Ano. A já vlastně v každém tom díle mapuji dobu, ve které jsem to psala. Takže samozřejmě do toho zapletu i často i část příběhu z mého života, ale hlavně jsem tam popisovala i své kamarádky. Snažila jsem se to jako tak, aby se nepoznali, ale některé třeba měly pocit, i když to tak nebylo, ale měly pocit, že jsem to třeba napsala o nich a prozradila jsem něco, tak myslím, že někteří se na mě naštvali. No.
Zlobili se na vás, že se tam třeba poznali.
Že se tam třeba poznali, i když to tak nebylo. Já jsem nechala jednu postavu spáchat sebevraždu, což nebyla pravda, no ale tak někoho to naštvalo, no.
Tak za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává Soňa Štroblová.
Alex a host.
Ladíte Český rozhlas, jehož hostem zůstává spisovatelka, scénáristka a dramaturgině Soňa Štroblová. Teď převážně spisovatelka?
No, já jsem teď převážně studentka.
Aha.
No, protože já jsem začala potom učit na vysoké škole. Učila jsem 12 let na vysoké škole, učila jsem i v Písku na té univerzitě Miroslava Ondříčka. Jsme jezdili učit, pak jsem jezdila do Banské Bystrice, tam jsem zase tak úplně neučila, jen jsem to pozorovala, jak se tam učí. Tam jezdili pan režisér Klein, takže já jsem jenom chtěla vědět, co se tam děje. No a pak jsem učila jako na vysoké škole média, a komunikaci, vizuální komunikaci, mediální komunikaci a tvůrčí psaní.
Tak a jak se z vás stala studentka? Ano. Jak se z učitele stane zase student?
Z učitele stane se student tak, že já jsem se rozhodla, že abych si prodloužila vlastně ta studijní léta, tak jsem se přihlásila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Teď to zní hrozně na velký doktorát, ale já na PhD, ale já ho nedělám proto, že bych jako chtěla mít ověnčeno jméno, tituly, ale protože mě baví se pohybovat v tom prostředí a něco mě vlastně nutí chodit do těch knihoven, prostě sledovat a já to mám na téma média a pedagogika teda ještě, takže vlastně sleduju pořád ta média a píšu o médiích. Vlastně to, co jsem přednášela, tak o tom vlastně píšu i tu svoji doktorskou práci. No a jsem teď samozřejmě velká věc je ta umělá inteligence, že jo? Takže já teď budu dělat státní zkoušku a potom budu obhajovat práci, už jsem ve čtvrtém ročníku.
Gratuluji.
Děkuji. No a takže musím samozřejmě v té práci samozřejmě zohlednit, že ta umělá inteligence ovlivňuje hodně z velké části. Jak to učení, jak to studium a tu pedagogiku, tak samozřejmě taky to psaní.
Vy využíváte umělou inteligenci, našla jste si k ní vztah už? Nebo zatím se seznamujete?
Já ji využívám. Už dlouho, protože vlastně ona, myslím si, že se začala používat tak poslední dva roky hodně. Já už jsem o ní věděla předtím a myslím si, že strašně moc to pomáhá jednak, když něco vyhledáváte a jinak při těch přepisech, protože ona dneska umí spoustu věcí. Ona vám třeba z magneťáku nebo z mobilu přepíše ústní rozhovor normálně do písemné formy. Takže to nemusíte, jak jsme to dřív dělali, pustit, zastavit. To už teď nemusíte, že jo?
No, takže
to
se
asi
hodí.
Taky znáte.
Přeci jen, ale umělá inteligence může napáchat i škody, myslíte?
Ano, myslím, že může. Protože jednak se spousta lidí bojí o místo. Mm-hmm. Protože...
Čili, že nahradí některé
třeba
profesie.
Překladatelé, mm-hmm. Nahradí dabéry, jako to myslím, že mají strach jako o tyhle ty profese. A potom ona samozřejmě dělá ty věci, že studenti ji používají. A vlastně stahují si i celé práce. Dřív třeba mohly informace, to se dá, že jo, z Wikipedie a podobně, ale oni dnes stahují celé práce. Takže že jo, to je známé, že na některých školách upustili od té teoretické části a kladou hlavní důraz na tu praktickou část, kde vlastně musí udělat nějaký výzkum, že jo, nějaké hypotézy a tak.
Což umělá inteligence zatím ještě nezvládá.
No ano, to nezvládá, ale já třeba mám výzkum u té své práce kvalitativní, kde dělám rozhovory se známými osobnostmi, které učí a zároveň tvoří. A tak jsem jeden rozhovor udělala s ní, jako s umělou inteligencí. A poslední moje otázka byla, jako, čím se teda lišíte? Já jsem jí tykala, že jo, říkám, čím se lišíš teda od nás? A ona mi řekla, neumím milovat. Nemám city.
Já teda?
Jsem se, no, a opravdu takhle osobně, já nevím, jaký máte zkušenosti, ale s ní se dá opravdu povídat velmi osobně. Já jsem se jí ptala, nestane se někdy, že třeba si tě někdo oblíbí, protože ona nakonec rozhovoru vám řekne, ale kdykoliv se můžete přihlásit, já mám na vás čas vždycky a cokoliv budete potřebovat, se na mě obrátit. Takže ona ve vás volá ten pocit, že máte přítelkyně, že jo, nebo jestli to máte jako přítele.
Pro osamělé lidi
můžou strávit celý večer s tím a povídat si.
No? Sonja Štroblová je naším hostem. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je dnes spisovatelka, dramaturgyně, scénáristka, ale také studentka. Sonja Štroblová prozradila nám, že studuje čtvrtý ročník Filozofické fakulty. K tomu tedy jste napsala řadu knih. Píšete teď něco? Nebo poslední kniha byla Estetická medicína a krása člověka?
Já teď píšu doktorantskou práci, to mi zabírá spoustu času, ale moje poslední knížka byla Estetická medicína a krása člověka, kterou jsme napsali společně s panem doktorem Měšťákem a s Hanou Rakovou, která je vedoucí laserového centra. A tam jsme se vlastně zabývali, oni udělali tu odbornou část a já jsem se zabývala tou krásou člověka. A tak jsme to tak jako dali dohromady, no a tam se vlastně zabýváme tím, jestli teda dělat ty estetické operace, kdy, kde, jak a podobně.
A na co jste přišli?
No,
dělat či nedělat a jak moc dělat?
No, pan doktor Měšťák je toho názoru, myslím, od jak živa, protože já ho znám déle než třeba ty dva roky, takže když někdo za ním přijde, on má pocit, že to nepotřebuje, tak řekne, nemá to smysl. Že jo? Ako když někdo přijde a chce třeba nějaké operace, které ho můžou i znetvořit, tak taky odmítá. Vlastně to dělá jenom, když má on sám pocit, že to ten člověk potřebuje.
Musí pacientka trefit do vkusu Jana Měšťáka.
Ono to tak vypadá, ale on opravdu, já si myslím, že on má ženy docela rád, teda aspoň si to myslím. A většině žen říká, že to nepotřebují, ale některé ženy na tom trvají, takže někdy třeba víčka, to jsou takové operace, kdy to opravdu pomůže asi. Víčka, nebo co dělá krásného, co jsou nosy. My v té knížce máme spoustu obrázků, kde vidíte ty dívky před operací a potom po operaci. A to je úžasný, co může teda opravdu ten estetický chirurg dokázat.
Dokázat i změnit život, kvalitu života.
Ano, kvalitu života a sebevědomí, že jo? Protože ta žena potom má samozřejmě ze sebe lepší pocit a taky se víc líbí asi.
Řešila jste vy někdy otázku vzhledu, třeba když jste byla v České televizi ještě, nebo kdykoliv během života? Bylo to pro vás důležité?
No, v Československé televizi, to bylo ještě v těch 80. 90. letech, tak ta estetická chirurgie vlastně ještě nebyla známá. I když já jsem první knížku o estetické chirurgii napsala v roce 98 s panem doktorem Faunem, a to byl vlastně učitel pana doktora Měšťáka, a to jsme začali teda o tom psát jako první. Ale já sama jsem nikdy nepřemýšlela, že bych něco chtěla, protože teď mě to děsí, kdy už je to jako hodně rozšířené, co dokážou ty dívky nebo ženy se sebou udělat. Jako chtějí být krásné, ale pak se to zvrhne, že jo, teď jsou...
A vypadají všechny stejně.
Všechny stejně a někdy stejně ošklivě, že jo, když si dělají ty pusy, tak toho kačera, jak se říká. Tak myslím, že to není moc estetické.
Prozraďte, pokud vedle psaní knih, studiu a psaní vaší doktorantské práce máte, zbývá čas ještě na něco?
Já myslím, že ano, tak já ráda cestuju. Já jsem třeba napsala knížku o Steinmarových, o rodině Steinmarů, kdy jsem s tou Julinkou jezdila po světě. My jsme byli spolu v Kanadě, byli jsme spolu v Cannes, byli jsme spolu po celém světě a hrozně jsme si to užili, protože když jedete s kamarádkou, tak máte daleko svobodnější možnosti pohybu a hrozně nás to bavilo, takže mě hrozně baví cestování. Takže až udělám teda tu školu.
Tak s čerstvě nabitým titulem vyrazíte za hranice.
Ano.
Já moc děkuji, že jste dorazila do Českého rozhlasu a že jste byla naším hostem. Soňa Štroblová.
Děkuji.
Alex a host.